بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محمد بن الوهاب رحمه الله بول üç negiz kitabında ötken sabahlarda kirişmelerde bayandap her bir mumun musulman yer mumun musulman yer ayel kişiler bilu gerek bolgan meseleler turalı kıskaça kirişmelerde aytkandan kiyin osu kitaptın negizi bolgan mesele üç negiz meselelerine köçtü. Sonda aytadı: fe iza qila laka mal usulü thalathatu allati yajibu alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul abdi rabbahu ve dinahu ve nabiyyahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sağan her bir adam bilu gerek bolgan üç negiz ne deyip suralatın bolsa deyip surak ben sözlü bastavadır. Sözün surak ben bastavının bir mağızdı ornu bar. Bol keleşekti kelip keletin aytılatın meselelerden öte bir kerekti ekeni және оны жаттан білуге әрекет қылу керек екен. Және ол мұсылманның өмірінде маңызды мәселе екенін. Және бұл дүние аяқта тұрсын, қияметте, қабірде да ең керекті мәселе осы нәрселерді білу керек екеніне бір ишара қылған жағдайда сұрап отыр. Соған қызықтырып білуге. Бұл үш нәрсе не ол деп сұраса, оларға айт деп атыр. Фақул ма'рифатул абди раббаху. Кісінің әр бір пенде өзінің раббісі, діні және пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямды білу, тану. Осы үш негіз. Кітаптың қалған бөлімінде ақырына шейін осы үш негіздің мәселелері. Аллах субханаху ва тааланы тану қалай болады? Дінін білу қалай болады? Дін дегені не ол? Қандай нәрселерін өз ішін алады негізде? Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям тану, о кісін білу дегені не мағанын өз ішін алады? Соларды қысқаша баяндаумен өтеді. Бұл үш негізді білу ақиқатта әрбір адамнан талап етіледі. Себебі дүния ақыреттің бақыттылығы, жақсылығы осы үш нәрсені білуменен және сол үш нәрсе талап еткен нәрсеге амал етуменен болады. Қашан бір адамда сол үш нәрсенің бірі болмайтын болса, ол бақытсыз болады. Және осы дүниенің жақсылығында өтіп, ақыретте қабірде барып ең бірінші сұралатын сұрақ және оған болған жауап дұрыс болатын болса, оған жәннаттан есік ашылатын екені. Егер ол сұраққа жауап дұрыс болмаса, тозақтан есік ашылатын екені осы сұрақты білуге байланысты. Және осы үш сөз туралы Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de Abbas radıyallahu anhu rivayet kılan hadiste aytadı: "Zaqa ta'mal imani men radiya billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasula." Kimde kim Allah subhanahu ve taala'nın özünün Rabbisi, yaratuvçisi ekenine razı bolsa және исламды өзіне дін деп білсе, және Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямды өзінің пайғамбары деп білетін болса, осы адам иманның дәмін біліпті деген мағынада. Бұл тек қана сөз емес, бәлкім Алланы өзіне Раб деп білген адам сөзсіз Алла субханаху ва тааланың әмірін орындайды. Мұхаммед дінді ислам деп білген адам ол исламның бұйрықтарын орындайды. Ал Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямды өзіне пайғамбар деп білген адам осы дінді пайғамбар алейхиссалату ва саламның сүннетіне сай амал қылады. Осындай суретте өмірде болған адам сөзсіз иманның дәмін біледі. Өте бір рахат өмірде өтеді ол. Дүниенің қандай бір зейнеттерінен кемшілікте немесе жеткілікте болса да қатысы жоқ оған. Бәлкім оны тек қана осы үш нәрсе иманның дәмін біліп бақытты болуына себеп болады. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллям Саад ибн Аби Ваққас радиаллаху анхун хадисінде, бұл хадисте Сахих Муслимде айтады, кімде кім азан айтушының азан айтушының сөзін айтқан есіткеннен кейін ашхаду алла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла ва анна мухаммадан абдуху ва расулу радиту биллахи тааля робба ва бил ислам дина ва мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям расула десе, осы үш сөзді өз ішін алған мағынаны айтатын болса, ғуфира лаху ма тақаддама мин занби, ғуфира лаху занбуху, осы менен оның күнәсі кешіріледі. Бес уақыт азанда бес рет осы сөзді айту менен Алла субханаху ва тааланың әміріне разы болып, дінін танып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламды пайғамбар екенін мойындап тұратын болса, және соған өмір құрылатын болса, оның күнәсі кешіріледі сөзсіз. Сөзсіз бұл осы үш негіз, осындай дәрежедегі сөз, және оны иншалла келешекте әрбірін муаллиф рахимахуллах баяндайды. Енді бірінші негізге көшіп атыр. Фа иза қила лака ман раббук, маърифатул абди раббаху дедік. Пенде өзінің Раббысын тануы дедік. Енді осы жерде фа иза қила лака ман раббук, сенің Раббың кім деп біреу сұрайтын болса, қараңыз, бұл сөз ақиқатты адамды бір нәрсеге қызықтырады. Және осы сұрақтарды, бұл сұрақтар тек қана бір білмейтін адамға емес, білетін адамға да ескерту мағынада. Және жас балдарымызды осы нәрсеге, осы сұрақтарға үйретуіміз керек. Осы сұрақтардың жауабына және осы үш негіз кітаптар әрбір тілде үйреніліп, балаға ауадай, судай қандай керек болатын болса, қалай керек болатын болса, солай үйретілу керек. Фа иза қила лака ман раббук, Раббың кім десе, фақул рабби аллаху аллази раббани ва рабба джамиъал аламина би ниъами. Раб дегені өзі жаратушы, сайид, би және патшах деген өзі Раб деген. Ол сенің сол патшағың, биің, жаратушың кім десе, Рабби Аллаху аллази раббани. Менің Раббым мені және бүткіл әлемдерді жаратқан, өзінің ниғметіменен тәрбие қылған Алла деді. Осы жерде неге ишара қылып отыр? Тек қана жауап беріп тұрған менің Раббым емес, бәлкім сұрап тұрған сенің де Раббың ол Алла. Алла субханаху ва таала бәр нәрсені жаратушы. Еш бір нәрсе өзінен өзі жаратылып қалмаған, немесе өзін өзі жаратып алмаған. Себеп екеуде болу мүмкін емес нәрселер. Не өзінен өзі болып қалуда болу мүмкін емес, не жоқтан өзі бар, өзі жоқ болып тұрып өзін өзі жаратып алуда мүмкін емес. Демек, үш нәрседен біреу ғана дұрыс, ол не? Басқа біреу жаратқан болуы. Кім ол жаратқан? ол Алла субханаху ва тааала. Бүткіл әлемдерді өзі жаратты. Оларға өзінің ниғматын берді. Сол үшін Муса алейхиссалату вассаламға Фирауын сұрақ тастады. Айтты: "Фамар раббукума я Муса?" Ей Муса, сендердің Раббілерің кім ол? Деп сұрады. Қал, Муса жауап берді, не деп? Раббуна аллази аата кулла шайин халқаху сумма хада. Раббымыз ол, әр бір нәрсені жаратып, оны бастап қойды, дейді. Жолға бастап қойды. Осы жерде Фирауын Мусаның сөзін түсінді. Оған жауап жоқ, артықша сұрақ қалған жоқ. Осы жерде бір сабақ бар. Адамға қай бір мәселеде, ол ақида мәселесінде болсын, амал мәселесінде болсын, шындық келген уақытта артықша сұрақты жинастырып, сол шындықты қабыл қылып, сеніп немесе амал қылу керек. Ол сұрақтан оның жауабы анық болғаннан кейін қашып құтылу немесе шығып кетудің жолын іздемей, соны қабылдау керек. Егер сол уақытта қабылдамаса, Аллах субханаху ва тааала одан тауфиқты алып қояды. Муса алейхиссалату вассаламнан жауап өте анық дәрежеде келді. Фирауында Аллах субханаху ва тааала туралы ешқандай жауап сұрақ қалған жоқ. Одан басқа бір тақырыпқа өтіп кетті Фирауын. Не деп? Фама балул қурунил ула. Өткен уақытта өткен адамдардың жағдайы не болады сонда? Яғни, сен Раббым Алла деп айтсың. Өткендер сол сен айтып тұрған Раббыңды Рабды білмеді ғой. Олардың жағдайы не болады? Адам біреуге адвокат қылу керек емес бұл мәселелерде. Саған жетіп келді ме, сен қабылда оны. Біреумен жұмысың болмасын. Біреуге жеткізудің аңда бол сен. Амма өткен адамдар тілкі умматун қад халат лаха ма касабат ва лакум ма касабтум ва ла тусалуна амма кану яъмалун. Ол өткен үмбет өтіп кетті. Олардың амалдары өздеріне сендердікі. Өздеріңе олардың істеген амалдарынан сендер сұралмайсыңдар. Бірақ Фирауын сол жауаптан қашу мақсатында фама балул қурунил ула. Өткен уақыттағы адамдар не болды сонда деген сұрақты қойды. Сонда Муса алейхи салату вассалам өте бір сұлу әдемі жауап берді. Алла хабар беріп айтады: Ilmuha inda Rabbi fi kitab la yadillu Rabbi wa la yansa. Артықша сөз жоқ. Өте бір сұлу жауап. Ол өткен үмбеттердің жағдайлары Алланың алдында кітапта жазып қойылған. Алла субханаху ва тааала оларды есептеуде адаспайды да. Және оларды есептеген уақытта ұмытып та қоймайды. Адам мәліметті білуде немесе амал қылуда екі жақтан қате қылып қалады. Немесе қателесіп қалады, кемшілік болады, екі жақтан кемшілік болады. Немесе ол қателесіп қалады мәліметте, немесе ұмытып қояды мәлімет дұрыс болса да. Аллах субханаху ва тааала да екі кемшілікте жоқ. Ла йадиллу Рабби ва ла янса. Осы Аллах субханаху ва тааланың бүткіл әлемдерді жаратқан екен. Аллах субханаху ва таала осы нәрселерді бәрін ниғматымен ниғматтандырып қойды. Арзанда айтып отыр: "Ва хуа ма'буди лайса ли ма'будун сива", ва далилу қаулуху тааала: "Алхамдулиллахи раббил аламин". Осы бүткіл әлемдерді жаратушы Алла менің құлшылық қылатыным сол деп отыр. Мен тек қана соған ғана құлшылық қыламын деп отыр. Менің одан басқа құлшылық қылатын ешкімім жоқ деп отыр. Уа хуа ма'буди Ләйсәли мәбудун сива. Оған дәлел не ол? Әлемдерді жаратқан жалғыз Алла өзі ғана құлшылыққа ақты екеніне дәлел не ол десе, әлхамдулиллахи раббил аламин. Бүткіл әлемдерді жаратушы Алланың жалғыз өзіне ғана мақтау мадақ болсын деп отыр. Раббил аламин деп отыр дегені әлемдерді жаратушысы дегені. Демек әлемдерді жаратушы Алла болғаннан кейін мадақтың бәрлігі өзіне ғана болады. Демек, құлшылықтың бәрлігі да соған болу керек. Осы құлшылық жалғыз Алланың өзіне болу керек мәселесін бүткіл пайғамбарлар алып келген. Оларда намаз өзгеше болған болуы мүмкін, ораза өзгеше болған болу мүмкін, кейбір нәрселер адал, бізде арам болған оларда адал болып, бізде адал болған оларда арам болған болу мүмкін. Бірақ олар бүткіл пайғамбарлар алып келген уахидің негізі осы мәселенің үстіне құрылған. Уахуа мәбуди ләйсәли мәбудун сивах деген. Себеп Аллах субханаху ва тааля айтады: "Ва ма арсална мин каблика мин расулин илля нухи илейхи аннаху ла илаха илля ана фа'будун". Сенден бұрынғы қандай бір пайғамбар жіберген болатын болсақ, сол пайғамбарға біз уахи қылып айтқан сөзіміз осы болды деп отыр. "Аннаху ла илаха илля ана фа'будун". Алладан басқа тек қана, Алладан басқа құлшылыққа ақты ешкім жоқ, тек қана мен бармын деп отыр. Яғни Алла өзін айтып отыр. Жалғыз маған ғана құлшылық қылыңдар, ибадат қылыңдар деп отыр. Ва куллу ма сиваллахи аламун ва ана вахидун мин заликан алам. Алладан басқа барлық нәрсе бір әлем деп отыр. Алам дегені өзі аламиннің жамы, яғни көптік сөздік. Осы жерде Алам деген арабша араб тілінде, яғни бір белгі деген мағынада. Яғни бүткіл махлуқаттар барлықтың барлығы Аллах субханаху ва тааланың жалғыз жаратушы екеніне бір белгі бол аят. Амма 18 мың әлем анау мынау деген сөз о туралы ешқандай бір хабар келмеген. Бірақ сөзсіз әлем деген бар, адамдар әлемі, жындар әлемі, айуандар әлемі, құрықтықта жүретін айуандар әлемі, суда жүретін айуандар әлемі, болардың бәрлігі Алладан басқа бәрлігі нәрсе әлем болып есептеледі. Айтып отыр, "Уа ана вахидун мин заликал алам". Мен сол әлемдердің бірімін, және Алла субханаху ва тааля мені жаратқан, сол менен оған ғана құлшылық қыламын деп отыр. Енді одан кейін сұрақ келуі мүмкін. Фа иза қила лака бима арафта раббак. Жақсы. Раббыңды немен таныдың? Қалай білдің Раббыңды? Деген сұрақ. Бұл әрбір момын өзіне де сұрақ қояды. Біреуді дауат қылып тұрғанда да айтуы мүмкін. Менің Раббым Алла. Мүмкін сұрауы мүмкін. Қаяқтан білдің Раббым Алла екенін? Біз төбеде айттық, мәселе білімнің үстіне құрылу керек. Содан кейін амал болады, содан кейін дават, оның үстіне сабыр құрылады. Бәлкім сол амалдардың бәрі сабырдың үстіне құрылу керек. Сол үшін момын бір нәрсені анық біліп, содан кейін етиқат қылады, сенеді оған. Сол үшін бізге дәлел керек. Фаиза қила лака бима арафта раббак. Бізді бұл кітаптар өзі кішкентай болса да, әрбір сөзіміз Құраннан, сүндеттен, әхлі сүнна вал айымалары ғалымдарының сөздерімен дәлелденген жағдайда сөйлеуге үйретеді. Қазір келеді келешекте осындай нәрселер. Фа иза қила лака бима арафта раббак, Раббыңды немен білдің деген сұрақ келсе, фақул би аятихи ва махлуқатихи, Аллах субханаху ва тааланың аяттары және жаратқан махлуқаттарымен білдің деп отыр. Айтады, ва мин аятихи лейлу ва нахар ва шамсу ва алқамар. Алланың аяттарынан кеше, күндіз, күн, ай, Алла жаратқан нәрселерден жеті аспан және жеті жер, ва ма байнахума, сол аспандар жерлердеги жана онун арасындагы нерселер барлыгы бул Алланын жараткан нерселер. А оган далил не бол десе Аллах субханаху ва таала аятта айтады. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون الله айтыватыр Алланың аяттарынан кеше күндіз күн ай осы нәрселер Бұларды неге айтыватыр Бұлардың өте бір биік сипаттары бар адамдың ақылын таңғалдыратын, ешқандай бір есеп оның шегіне жете алмайтын ажайып бір мақлуқаттар. Кеше, күндіз, адам кешені қалай кіріп қалғанын білмейді. Күндізді қалай болып қалғанын білмейді. Біз азғантай ойлайық, егер кеше кіретін болса, бір қорқынышты жер қимылдау менен немесе басқа бір бәле түсу менен кеше кірсе. Шығып кетіп күндіздің кіруі де сондай бір бәлемен келетін болса, Алла сақтасын. Қандай бір адамзатқа азап болатын бол. Осындай бір үлкен бір өзгеріс күндіз түн болып қалады, түнді түн күндіз болып қалады, бірақ адам жыл төсегінде жатып, немесе індімей тамағын ішіп отырып білмей қалады бұл нәрсе. Және Алла субханаху ва таала түнді адам баласына немесе бүткіл мақлуқаттарына рахат қылып қойды. Денесіне демалыс қылып қойды. Оған күш жинайтын қылып қойды. А күндізін тіршілікке Алланың рахметі неғматын іздеп табуға жағдай қылып қойды. Алла айтады, егер тек қана күндіз қылып қойса, түнді кім алып келеді сендерге? Демесе тек қана өмірлеріңді түн қылып қоятын болса, сендерге күндізді кім алып келеді дейді. Ешкім алып келе алмайды. Күнді шығарып, батырып тұрған Алла субханаху ва таала. Өте бір үлкен мақлуқаттар аш-ша уаш-шамсу уал-қамар деп атыр. Күн, ай, Олар Алланың құлдары. Абу Зар радийаллаху анхуның хадисінде Абу Зар радийаллаху анхудан сұрайды. Ей Абу Зар, сен білесің бе, мынау күн қаяққа барады дейді. Сонда Алла Расулы біледі оны десе, бұл күн барып, арштың астында барып Аллаға сәжде қылады дейді. Сонда Алладан рұқсат сұрайды. Аллах субханаху ва таала қайтадан шығуға рұқсат берсе, сонда қайтып шығады. Қиямет күні болған уақытында Алла оған өзі батқан жерінен шығуға бұйырады. Сонда шығып келеді. Сол сөзі "Ош-шамсу таджри ли мустақаррин лаха, залика тақдирул азизил алим." Күн өзіне шектеп берілген орында жүреді. Ол өте шексіз күш иесі және білім иесі болған Алланың өлшемі болды. Күн Алланың пендесі осындай бір үлкен, қазірге шейін адам баласы күннің қандай үлкен бір мақлұқ екенін білмейді. Оны біліп берген жоқ ешкім бізге әлі. Қиямет кешін біле ала ма, жоқ па, Аллаху алам. Айға барып келатырмыз дейді, Аллаху алам оны. Бардық дейді оны Аллаху алам. Біз олардың сөзін өтірікке де шығармаймыз, шынға да шығармаймыз. Яғни оны білудің бізге қажеті жоқ оны. Осы жерде күннің осындай бір үлкендігімен бірге ол ешқандай бір өзгеріссіз мыңдаған жылдардан бері ешқандай бір өзгеріссіз ағып келе жатыр, қимылдап келе жатыр. Еш уақыт ол күн өзінің шығатынан уақытынан кешігіп қалмаған, немесе ерте де шығып келмеген. Адам баласы жаратқан, бүткіл әлемнің мақлұқтары жиналып жаратқан
осындай аппараттар немесе басқалар оған қарап тұрмасаң бұзылады. Оған сонша бір әдемілікпенен асырасаң да шегінен шығып қалады. Бұл адамның жаратқан нәрсесі да. Адамның істегені, адамның қол тиген нәрсе бұзыла береді өзі. Амма күн бұл Аллах субханаху ва тааланың жаратқан нәрсесі. Онда қанша-қанша деген пайдалар бар. Адамның денесіне, жерде өсіп тұрған өсімдіктерге, судың астында жүрген, ағып жүрген мақлуқаттарға шейін бұл күннің пайдасы бар. Адам азғанда егер күннен күнге шықпай қойса, оған ауру келеді бірден. Өсімдік егер күн көрмесе, ол өнбей қояды ол. Жеміс бермей қояды ол. Одан басқа адамға қандай бір көп пайдалар бар. Тур сол сияқты ай. Алла субханаху ва таала айтады: "Ва йасалунака анил ахилла, құл хия мавақиту лин-наси валь-хадж." Олар саған сенден ай туралы сұрайды, бол не ол ай? Айдың неден жаратылған екенін біз білмейміз, бірақ оның пайдасын білеміз біз. Құл хия мавақиту лин-нас. Адамдарға уақыт бол. Уақыттарды, қанша-қанша құлшылықтар осы айменен шектелген. Рамазан айының кіруі, хаж ибадаттардың ең үлкендері болған ораза және хаж амалдары айға шектеп қойылған. Әйелдердің хайзы, әйелдердің нифасы, әйелдердің иддасы, қанша-қанша мәселелер бар, Аллах субханаху ва таала шариғатында осы айға шектеп қойған. Түнде оған оны нұр қылып қойған. Оның да қанша-қанша пайдалары бар. Бірақ сонда да адамды әлі әр күнге шейін таң қалдырып келе жатқан күштеріменен бірге біз білеміз ол Алланың жаратқан бір құлы. Сол үшін айтып отыр: "Ва мин аятихи ал-лейлу ван-нахару ваш-шамсу вал-қамар." Аяттарынан оның, Алланың аяттарынан күн, түн, түн, күн, күн не осы жерде аш-шамсу ваш-шамсу вал-қамар. Күндіз, түн, күн және ай болардың барлығы. Осылардың биіктігін ойлап, соларға құлшылық қылып қоймаңдар. Ла тасджуду лиш-шамси ва ла ал-қамар. Күнге, айға құлшылық қылып жүрмеңдер. Уасджуду лиллахи аллази халақахунна ин кунтум ийяху таъбудун. Оларды жаратқан жалғыз Алланың өзіне ғана сажда қылыңдар деп. Сол үшін қанша-қанша адамдар бар, күннің ажайыптығын таң қалып соған құлшылық қылады, айға құлшылық қылады, суға құлшылық қылады. Сол үшін көбінесе адамдар қазіргі күнде бір жерден зиярат қылынатын жерлер, бағанағы мазарлар ашайын десе, әулиелі жерлер деп қояды. О шайтан жиналатын жерлер оның барлығы. Сол әулиелі жерлерді адамдардың айтуы бойынша осындай әр түрлі адам таңғалатын нәрселермен зейнеттеуге әрекет қылады. Сұлу үлкен қылып әр түрлі тастардан, себеп адам барғаннан кейін бірден таңғалады оның салынуына. Ол салынғаннан құрылғаннан көріп оның таңғалуын басталуы менен оған құлшылық қылуға жол ашылады. Адам баласы осындай заиф. Охулиқал инсану заифа. Тек қана ол шариғат пен күшті. Алла мен Расулына, Алланың және Расулының сөзіменен ғана күшті ол. Амма өзінше ол өте күшсіз ол. Шайтанға құл болып қалады. Осы құлшылығының басы ширкпен болады. Сол үшін Алла айтып отыр: "Ла тасджуду лиш-шамси ва ла ал-қамар. Уасджуду лиллахи аллази халақахунна ин кунтум ийяху таъбудун." Және бұл дәлелден басқа ва қаулуху тааля: "Инна раббакумуллаху аллази халақас самавати вал ард." Сендердің Раббілерің ол Алла. Біліп қойыңдар соны. Ол аспандарды және жерді 6 күнде жаратты. содан кейін арышқа көтерілді. Күндізге, түнге күндізді орайды, сол артынан талап етіп келеді. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ Алла Субханаху ва Таала күнді, айды, жұлдыздардың барлығын өзінің амрының астына мойынсындырып қойды. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ Жарату да, өкім шығару да барлығы Алланың жалғыз өзіне тән. تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Әлемдердің Раббісі болған Алла өте берекелі, өте ұлы деген мағынада. Осы аяттар Аллах Субханаху ва Тааланың жалғыз жаратушы екеніне және сол жаратушы жалғыз өзі ғана құлшылық қылуға ақты екеніне дәлел болады. Сөздің ар жағында айтып отыр: "Ва Раббу хуал мабуд". Енді Раб дегенімізден кейін, жаратушы Алла екенін білгенімізден кейін деп отыр, соны білейік, сол жаратушы өзі ғана жалғыз құлшылыққа ақты. Оған дәлел қаулуху тааля: "Я айюхан нас, эй адамдар, уъбуду раббакум". Раббилеріңе құлшылық қылыңдар жалғыз өзіне. Ол Раббилерің сендерді жаратты. Сендерден бұрынғыларды да жаратты. Сендер Алладан тақва қылуларың үшін болды. Аллази жаала лакумул арда фираша. Жерді сендерге төсек қылып жайды. Уассамаа бинаа. Күнді аспанды сендердің үстілеріңнен бір там сияқты көтеріп қойды. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Bulutlardan jambırlardı tüsürdü. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ Осы жамбыр себепті жерден сендерге рызқ қылып әр түрлі жемістерді шығарды. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Сендер біліп тұрып Аллаға, Алладан басқа біреуге, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا Аллаға серік қоспаңдар, өздерің біле тұрып деп отыр. Өздерің біле тұрып Аллаға серік қоспаңдар. Бұл аятты ғалымдар айтады, Құрандағы, осы біздің қолымыздағы мұсхафтағы тәртіпте ең бірінші бұйрықта, ең бірінші қайтаруда осы аятпен басталған. Яғни Құрандың басынан Әлхамдулиллахи Раббил Аламин, Алиф Лам Мим аржағынан Заликал Китабу ла райба фи соменен өтіп келе жатсақ, барлығы әр түрлі қабарлар, әр нәрселерді үйретіп келеді де, еш бір бұйрық немесе қайтарылған мәселе жоқ. Тек қана осы аятта басталады. Ең бірінші бұйрықта Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылу, уъбуду раббакумул лади халақакум. Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылу, ең бірінші қайтарылған қайтаруда Аллаға серік қосудан қайтарылған. Фала тажалу лиллахи андада ва антум таъламун. Осы Құранның тәртібінің өзі де, өте бір аяттардың келуі де, пенде көзін ашып дүниені көрген уақытында, ақылы кірген уақытында, тек қана Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылуменен, және оған серік қоспау керек екенін білумен болу керек. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ О аятты білгенімізден кейін, осы аяттарды сен өзің түсініп атсың ба десе, قال ابن كثير رحمه الله. Муфассирлердің аят сөздері керек бізге. Ибн Кәсир رحمه الله айтады, бұл кісі Шейх Ислам Таймия رحمه الله шәкірттерінен, бұл кісі сол Ахлус-Сунна вал Джамааттың аиммаларынан, өзі өте бір білімді ғалымдардан болып өткен, Ислам үмбетіне өте көп мирастар тастап кеткен, сол мирастарының бірі тафсир кітабы тастап кеткен, сол тафсирінде айтып отыр. Сол тафсирінде айтады: "Ал-халиқу ли хазил ашя хуал мустахиқу лил ибада". Осы төбеде айтылған, жаратылған нәрселерді жаратушысы соның өзі ғана, жалғыз өзі құлшылыққа ақты деген сөзін тафсир қылып келтіріп отыр. Бұл дәлелет қылады, Ибн Кәсир рахимахулла айтпақшы, осылардың барлығы жаратушы, осы нәрселердің барлығын жаратушысы, демек Алла болатын болса, соны түсініп білген болсақ, демек жалғыз өзі ғана құлшылыққа ақты, одан басқа біреуді құлшылықта серік қосу арам екенін баяндамақшы. Соменен бүгінгі сабағымыз иншаалла бітеді. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين